Vi vil endnu en gang samle sind og tanker i bøn. Og vi takker dig, du vor kære Gud og far i himlene. Du vores skaber, herre og frelser. Tak, at du giver os at kunne samles i Jesu navn og omkring dit ord. Denne skønne søndag formiddag. Tak for alle dine gode gaver til os sådan, som du overøser os med. Og nu beder vi herre om, at dine gode gaver må virke omvendelse hos os. Herre, at vi stadig fornyes i vores forhold til dig, og at du vinder skikkelse mere og mere i os. At vi forvandles i vores indre menneske fra herlighed til herlighed, i det vi ser på dig. Velsign du stunden for os, og den også må tjene til det. Amen. Og det var Joels bog, kapitel 3, og det er vers 4 og 5. Lad os rejse os og høre det i Jesu navn. Solen forvandles til mørke, og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. For på Sions bjerg og i Jerusalem skal der være redning, som Herren har sagt, for de undslupne, som Herren kalder på. Amen. Der tales meget i Bibelen om en bestemt dag, der skal komme. Den kaldes forskellige ting. Herrens dag, Jesu Kristi dag, Guds dag, vredens dag, eller bare dagen. Den store dag, som vi alle er på vej imod, og som Bibelen altså peger frem imod, ja, som Bibelen så at sige er skrevet med tanke på. Bibelen er egentlig skrevet med tanke på den dag, Herrens dag, Jesu Kristi dag. Og og der har slået mig, nu vi har læst derhjemme fra Paulus' breve over nogen tid, hvor meget Jesu Kristi dag kommer ind som et bestemmende perspektiv for Paulus. Hvordan det er bestemmende for hans vinkel på tingene. Igen og igen, så er det med tanke på Jesu Kristi dag, han skriver og formaner og opmuntrer sine læsere i lyset af den dag. Og sagen er jo den, at vi kommer alle til at opleve den dag. Der er intet menneske, som ikke kommer til at opleve den dag. Og vi nærmer os den. Med denne dag, i dag er vi kommet en dag nærmere Herrens dag. På YouTube har jeg i hvert fald konstateret, at der er mindst to videoer, der bærer overskriften om noget med denne dag, den 31. oktober. Hvad synes I om det? Er du parat til at møde Herrens dag, opleve Herrens dag den 31. oktober? Der har gået en halvanden måneds tid til. Eller skal der ske en hel masse for dig, hvis det er sådan, at de her videoer, at de går i opfyldelse? Er du parat til at opleve Herrens dag? Det skulle vi gerne være. Alle sammen. Og vores kære. Det er jo den dag, der afgør alt. Hvad vi oplever her i tiden, er mindre væsentligt i forhold til, hvad der sker på den dag. Den dag afgør alt. Det er en skæbnedag. En evig skæbnedag. Herrens dag. Lever du i lyset af den? Hugo Odeberg, som var professor for mange år siden i Lund, skriver, han har et par bøger, nogle af hans disciple, der noteret ned og har udgivet dem for så vidt ret korte artikler. Der har han så en artikel, hvor han kommer ind på subspecie eternitatis. Under evighedens synsvinkel. Og nævner, at være moderne betyder, at man ikke lever subspecie eternitatis. Det er at være moderne, og det har han jo altså sagt og skrevet for 50 år siden eller mere. Og jeg tænker på, er vi blevet moderne i vores livssyn, så vi heller ikke lever subspecie eternitatis. Jeg kan være bange for det. At vi lever som alle andre, som verdslige mennesker. Hvordan lever de? Men det siger Guds ord, det Paulus skriver om det. Lad os æde og drikke, for morgen skal vi dø. Det er det verdslige livssyn. Lad os nyde livet, så længe vi har det, fordi vi dør jo snart alligevel. Og det gælder om at presse så meget ud af livets citron som muligt. Det er det gudløse livssyn. Men man kan være gudløs på flere måder. Man kan være det i teorien. Og det er der mange, der. Men det er der ingen af os, der. Men man kan også være det i praksis. Praktisk gudløshed. Der holder man fast ved, at Gud er der i teorien. Men i praksis lever man, som om det ikke er tilfældet. Man lever for denne verdens ting. Lad os æde og drikke. For morgen skal vi dø. Det var ikke Paulus' vinkel på tingene. Nej. Og det er ikke Bibelens vinkel på tingene. Og hvor er det vigtigt, kære venner, at vi får det her ind som noget fundamentalt. Jeg læste i forbifarten for ikke så længe siden en bemærkning det med at have olie på lampen. Og det plejer vi jo gerne i vores traditioner at sige, det er Helligånden. Og det er sikkert også rigtigt. Men i den sammenhæng blev faktisk trukket forbindelse mellem olie på lampen og så netop dette her. At leve under evighedens synsvinkel. I forventningen om Herren Jesu Kristi komme. Det er jo det, der går igen så stærkt i Nye Testamentet hos Paulus, at vi lever i lys af Jesu genkomst, nu. Og vi glæder os til det. Vi glæder os til den dag, hvor han kommer. Han bruger formuleringen der i hans andet brev til Timotheus. Han skal få retfærdigheden sejrskrans sammen med alle dem, der har glædet sig til hans tilsynekomst. Er det virkelig sådan, at du glæder dig af hjertet til, at Jesus kommer? Ellers er der noget galt i dit Guds forhold. Det må jeg sige til dig. Og jeg vil anbefale dig at få det gjort op. Gå hjem og få sat dig ned i stillhed, i indrum, med din Bibel. Bøj gerne dine knæ. Hvis du ikke glæder dig til, at Jesus kommer igen, så er noget fundamentalt galt i dit Guds forhold. Der er to unge, der lige er blevet gift i går, som I ved. Linnea og Nikolaj, som jeg også havde glæden af at have hos os i Mjælby flere gange. Det var der ville da være fuldstændig tåbeligt, hvis ikke Linnea havde glædet sig til at skulle møde Nikolaj. Der kunne det ikke anbefales at holde hvilesen i går. Absolut ikke. Der måtte det udskydes på ubestemt tid. Til hjerteforholdet var i orden. Hvad skal der ske på den dag, som vi her taler om? Den store, altafgørende dag. Evighedsafgørende dag. Hvad skal der ske på den? I Romerbrevet 2:16 skriver Paulus, at der skal Gud dømme det, der skjuler sig i menneskene. I mennesker. Der er noget, der skjuler sig i mennesker. Og på den dag skal det dømmes. Det skal frem i lyset. Hvad er det, der skjuler sig i mennesker? Og dem er også i dig og mig. I Johannes evangeliet kapitel 2 fører beretningen om samtalen med Nikodemus og Jesus i kapitel 3. Der står der om Jesus, at han havde ikke behov for, at nogen skulle vidne om mennesket, for han vidste selv, hvad der gemmer sig i mennesket. Skjuler sig. Der er noget, der skjuler sig. Gemmer sig i mennesket. Hvad er det? Der kommer beretningen om Nikodemus, og Jesus afslører på et tidspunkt, hvad der gemmer sig i den fine Nikodemus. Det fineste menneske på den jord. Det bedste menneske. Gemmer der sig, det Jesus formulerer på den måde, hvad der er født af kødet, er kød. Kødet med dets hovmod overfor Gud gemmer sig i mennesket. Og det vil sige også i dig og mig. Der gemmer sig noget ganske forfærdeligt i dig og mig. Jesus har nævnt det flere steder, og blandt andet i Markus kapitel 7, hvor han siger det, for indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Det gemmer sig i mennesket. Det gemmer sig i dig. Og det gemmer sig i mig. Vi kan jo prøve at holde låget på. Tæt sluttende låg, så det ikke sådan kommer for tydeligt til udtryk. Men det er der. Og det gør dig skyldig. Vores lutherske bekendelse formulerede sådan, vi er født uden tillid til Gud. Vi tror ham ikke. Uden frygt for Gud. Vi har ikke respekt for hans bud, og hans dom, og hans ord. Og med begær. Og begær betyder alt, hvad der hedder egoisme. På alle områder af livet. At det er mig og mit, det drejer sig om. Det er kødet. Med dets hovmod imod Gud. Vi har i Jesajas kapitel 2, der har vi nævnt noget om netop denne dag. Og så der har vi dette med hovmodet, så stærkt, synes jeg. Jesajas 2, kapitel 2, vers 12. For herskars herre har en dag mod alt stolt og hovmodigt, mod alt knejsende, så det ydmyges. Og vers 17. Menneskets stolthed skal bøjes, mens hovmodet skal ydmyges. Herren alene er ophøjet på den dag. Hvad vil det sige? Dette med hovmodet, dette med stolthed. Hvordan kommer den til udtryk? det er ganske uhyggeligt. Hvis vi slår over i kapitel 30 i Esaja, så får vi konkretiseret tingene. Hvor folket siger til profeterne, I må ikke se synet om sandheden. Tal ord, der forfører os. Se syner, der bedrager os. Vi bort fra vejen. Bøj af fra stien. Skaff os af med Israels hellige. Det bor i dig. Det bor i os alle, kære venner. Og hvis vi ikke ser det, eller har set det, så er det ikke, fordi vi ikke ejer det. Så er det, fordi vi ikke får Guds lys ind over vores liv. Ser du ikke dette fordærv? Fordærvelsens afgrund, som en har udtrykt i en salme. Så er det ikke, fordi du ikke er besiddelse af den. Den ikke er der i dig. Men så er det, fordi du ikke får lyset fra Guds ord ind over dit liv. Det her ser vi ikke i lyset fra skærmene. Men hvad der normalt kommer på dem. Og det er måske derfor, vi er så lidt bevidste om det. For det må vi erkende. Hvis du tager og tjekker efter, så er der meget ringe erkendelse af dette forhold, denne sandhed. Blandt kristen i dag. Men det er ikke, fordi vi ikke er i besiddelse af denne forfærdelige fordærvelsens afgrund. Men det er, fordi vi ikke lever Gud mere. Og jeg må sige det til dig, og så kan du protestere så meget du vil, men det er sandhed. Du rummer også det i dig, der vil have Israels hellige væk, ned fra tronen, og så vil du selv sidde på den. Du vil være konge i dit eget liv, og det vil jeg også. Det er forbandelsen ved at leve efter syndefald. Viljen til at være rig i sig selv, skriver Ole Vandsenstad i den her bog, Ordet troen. Viljen til at være rig i sig selv, ikke Gud. Foragten for at være fattig, ribbet i sig selv. Uviljen mod at være rig i Gud alene. Det er kødets atro. Det er det dybeste i dig og mig, når det gælder vores medfødte natur. Ha' ære og ros, værdighed og fortjeneste af sin egen fromhed. Det er oprøret. Det er oprøret. Menneskets hovmod skal bøjes. Jeg rummer dette hovmod, som skal bøjes. Og du rummer det. Og hvert menneske rummer det. Og det er vores ulykke. Hans Eliassen skriver i sin andres bog til 29. juni. Der skal kun lidt medvind til, før hovmodet vokser i et faldent synderhjerte. Der skal kun lidt medvind til, før hovmodet vokser i et faldent synderhjerte. Det vil jeg gerne skrive under på. Det er min erfaring med mig selv. Men jeg siger til dig, du står i den samme risiko. For den medgang, som du har oplevet og oplever i livet, betyder, at hovmodet vokser i dig. Hovmodet vokser. Men det er ikke sikkert, du ser det selv. Og det er det uhyggelige ved det. Det er derfor, det hedder i salme 139. Som en bøn. Rensag mig, Gud. Og kend mit hjert. Hvorfor beder David om det? Fordi han er klar over, at han kan ikke selv rensage sig tilstrækkeligt. Han kommer ikke dybt nok ned. Resultatet er ikke troværdigt. Han må have Gud til at gøre det. Og det må du og jeg også. Vi må frelses fra os selv, du. Fra vores egen selvsikkerhed, vores eget hårdmod og mening om at have styr på det hele. Vi må frelses fra det. Jeremias skriver, hjertet er det mest bedrageriske af alt vores medfødte syndige natur. Og Luther, som jo har mange sjove udtryksmåde, han siger så, jeg frygter mig selv mere, end jeg frygter paven og alle kardinalerne. Og det var jo sikkert lidt, når det galt paven og kardinalerne på hans tid, hvilken magt de repræsenterede. Enorm magt. Men han frygtede sig selv mere. Det er udtryk for en ret erkendelse. Det er ikke en sygelig måde at se tingene på. Det er en ret erkendelse. Vi har grund til at frygte os selv mere end alt andet. Selvbedrag er det værste, den værste form for bedrag, der findes. Og Thomas Vogel læste jeg lige her for et par dage siden. Han skriver det sådan noget i den retning med. Han siger, Satan og verden, den ikke kristne verden, med dens åndsmagt, og vores eget kød har slået sig sammen for at hindre os i at nå målet. Det er virkelighed. Fjenden, den værste, har du dybt i din egen barm, hedder det en sang. Hvordan skal vi kunne undgå, at det ikke ender evigt galt for os på den store dag? For os selv, for vores børn, børnebørn osv., medmennesker, naboer. Hvordan skal vi dog undgå, at det ender evigt galt for os? Ja, der findes en vej, og det er så at sige, at vi får holdt dommedag nu. Ikke ved at dække tingene til, så vi ikke forskrækkes, men at vi får dem frem i lyset, så vi forskrækkes. Luther talte meget om forskrækkelsen i samvittighed, som noget fundamentalt. I Guds forhold, den der ikke har oplevet forskrækkelsen i samvittigheden, kender ikke Gud, siger Luther. Og jeg vil også sige til dig, hvis det er meget længe siden, at du har oplevet forskrækkelsen i samvittigheden, så er det spørgsmål, om du lever med Gud. Hvad er det, tillader jeg mig at stille som spørgsmål? Jeg tillader mig ikke at stille spørgsmål, tager med alle dine fromme riter og programpunkter i løbet af en uge. Men at leve med Gud, leve Gud nær, det er ikke det samme som at have styr på alle de her fromme riter. Hvordan skal vi undgå, at det ender evigt galt for os? Der er det, at vores ord her i Joels bog har noget herligt at forkynde. Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Så når du påkalder Herrens navn, så bliver du frelst. Påkalder du ikke Herrens navn, så bliver du ikke frelst. Hvad er det der at påkalde Herrens navn? Og påkalder jeg Herrens navn i sandhed, Gør jeg det? Det er jo vigtigt at være klar over. Og der er vi så heldigt stillet, at vi har flere steder i Bibelen, hvor der tales om at påkalde Herrens navn. Og jeg blev selv overrasket over at se, at helt tilbage til 1. Mosebog, kapitel 4, der står der i vers 26, at dengang begyndte man at påkalde Herrens navn. Og ved du, hvilken epoke det er her? Det er faktisk allerede, mens Adam og Eva levede. Og det synes jeg var herligt at læse. Virkelig skønt. Tænk sig, allerede dengang begyndte de at påkalde Herrens navn. Og enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Vi læser senere om Abraham, der påkaldte Herrens navn, Isak og Moses, og Saulus Paulus får at vide, da han kommer dertil, Ananias, at han skal påkalde Herrens navn, så han kan blive frelst. Og så har vi en salme, 116, der så afslører, hvad det vil sige at påkalde Herrens navn. For det står ikke direkte de andre steder. Men i salme 116, der står det faktisk, hvad det er, der er tale om, når man påkalder Herrens navn. Det er vers 4. Ja, vers 3 kan jeg tage med, fordi det giver sammenhængen. Dødens bånd omgav mig. Dødsrigets trængsler ramte mig. Der er man virkelig ude i tårerne, altså. Ikke også? Når dødsrigets trængsler rammer en. Jeg fandt kun nød og elendighed. Så fortsætter han. Der påkaldte jeg Herrens navn. Så kommer det kolon. Hvad han sagde? Han sagde, ak herre, red mit liv. Hvad er det at påkalde Herrens navn? Det er at sige, eller have det sådan, så det kommer frem, som en bøn, et nødråb. Herre, red mit liv. Et nødråb, eller et nødskrig måske oven i købet. Der står om den slags mange steder i Salmernes bog. Det var slet ikke så pænt dengang, når de forskellige, der levede med Herren, skulle sætte ord på deres nød. Det var skrig, det var nødråb. At påkalde Herrens navn, det er, vi kan se ligesom røveren ved siden af Jesus på korset, der intet havde at klynge sig til, men som i sin nød, sin yderste nød, bare har dette, Jesus, kom mig jo, nu kommer dit rige. Eller tolleren i tempel, der slog sig for sit bryst og sagde, Gud, vær mig synder noget. Det er det, som en har kaldt for falitbønnen. Og det er et spørgsmål selvfølgelig om nøjagtig formulering. Det er ikke det, det drejer sig om. Det er spørgsmål om grundholdningen. Grundmåden at komme til Gud på. Herre, frels mig. Mig fortabte. Den, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Men der ligger jo så også, at den, der ikke påkalder Herrens navn, skal ikke frelses. Derfor må jeg så spørge dig, der kom til møde i dag. Hvornår har du sidst påkaldt Herrens navn? Jeg spørger ikke, hvornår du sidst har lidet en bøn af. Jeg spørger, hvornår det er kommet som et nødskrig fra dit hjerte. Herre, frels mig. Det er måske længe siden. Det er ikke, fordi jeg mener, at vi skal ligesom køre i det dag efter dag, som der kan være perioder, hvor det er tilfældet på grund af livsomstændigheder osv. Men at det optræder med passende mellemrum. Og det er sådan her. Rosenius har formuleret det i en af sine sange. Heller må du ligge dybt i støv og tikke noget i hans blod. En som selv retfærdig, hellig, stærk og værdig, have trøst og mod. Og nu er det jo offentligt tilgængeligt i et blad, hvad Philip Kofod fra Hundested har været ude i af forfærdelige ting. Af synd og elendighed. Og vi rystes ved det. Og vi kan tænke på hvor børn og børnebørn og så videre, at det aldrig skal ske for dem. Og det gør vi ret i også. Men ved du hvad? Det er bedre, at vi kommer ud af alt det møg, som Philip har været igennem. Og så bliver stanset. Og frelst af noget, som Philip vidner så stærkt om nu, at han er blevet. Heller må du ligge dybt i støv, i møget og tikke noget i hans blod. En som selvretfærdig, hellig, stærk, værdig, have trøst og mod. Jeg frygter for, at mange, også i Luthers mission, er hellige og stærke og værdige i dem selv. Og derfor er deres ord om nåden mærkelig indholdsløs. Intetsigende. For er det bare teori for os, og en lektie, så er det ikke liv. Hvordan kan det have så stor betydning at påkalde Herrens navn, så man kan få evigt liv, midt i, at man ligger der i møget? Og er sådan et menneske, som rummer så meget skidt, som Ole Vandes Hansted bekender det i den her bog, Tornen i kødet, som jeg selv har måttet repetere flere gange, og som jeg så oplever, at en bekendt af mig i Hundested siger, at nu har han læst det, Tornen i kødet. En person, der slet ikke har nogen særlig missionsbaggrund eller noget, men han får fat i den her bog og læser den med stor interesse. Og jeg spørger, hvor mange læser sådan en bog blandt os i dag med stor interesse? Tornen i kødet, som er et almen kristligt problem. Dybt almen kristligt. Ret beset. Han skriver her om æreløst, forfængelighed, magtløst, pengeløst, hævnløst, vindingsløst, skadefryd, eller lidenskaber som had, rethaveri, hovmod, misundelse, jalousi, bitterhed. Sådan er jeg, skriver han så sandelig. Olav Vallens Hensted, denne fine doktor Thiol, som har skrevet vel af bøger. Sådan er jeg, siger han. Han blev frelst, du. Han blev frelst, for enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Hvordan kan det ske? Hvordan kan det have så stor betydning? Jo, det får vi begrundelsen for her i Joel. For kom begrundelsen. På Sions bjerg og i Jerusalem skal der være redning. Så kommer det indskud, som Herren har sagt. Jeg synes, det er så dejligt med det der, som Herren har sagt. At det står fast, det som Herren har sagt. Og det er også det eneste, vi har holdt os til, når det kommer til stykke. Hvad Herren har sagt. Du har til syvende og sidst intet andet holde til, kære ven, i møde med den store dag, end hvad Herren har sagt. På Sions bjerg, Jerusalem, skal det være redning. Hvordan kan det være redning på Sions bjerg? Jo, det kan det. Fordi, og i Jerusalem, som det også blev nævnt, at i det område, nu er vi jo inde i et profetisk perspektiv, hvor tingene flyder sammen. Det er ikke sådan på millimeteren, man måler, men det som ting flyder sammen. Der er en lille høj, 500 meter fra Sions bjerg, cirka, i luftlinje. En lille høj, ubetydelig høj, er verdenshistorisk, kosmisk, evig betydning. Den hedder Golgata. Men der skete på den høj for 1983 år siden, det har verdenshistorisk, det har kosmisk, det vil sige, det rører hele universet, betydning. Evig betydning. Og du behøver ikke rejse til Israel, som det kan være en god oplevelse, for at få del i det her. Fordi sagen er den, at når vi taler om ordet om korset, så er den virkelighed, der dengang udspandt sig på Golgata, den er lige så virkelig nu og har samme kraft i sig som i de sekunder, hvor det skete. Hvor Jesus råbte, det er fuldbragt. Og jeg synes, det er så skønt, hvad der står i Hebræerbrevet. Vi er aldrig træt af at læse det. Kapitel 10. Efter hans vilje er vi blevet helliget ved, at Jesu Kristi legeme, hans krop, er blevet offret. Hvorfor skulle han have en krop? Det taler Hebræerbrevet om tidligere i det kapitel. For at gøre Guds vilje fik jeg en krop. Og Guds vilje, det er hans vilje, at vi er blevet helliget ved, at Jesu Kristi legeme er blevet offret en gang for alle. En gang for alle. Og lidt senere. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Og denne præst har frembåret et eneste evigt gyldigt offer for synder. Et eneste evigt gyldigt offer. Det er pragtfuldt. Ja, det var den dreng, der han skulle sige noget om, at det var fuldbragt. Det som Jesus sagde på korset, men så kom han til at sige, han sagde, det var pragtfuldt. Men det er virkelig også pragtfuldt. Det er fuldbragt, og det er pragtfuldt. Det er pragtfuldt. For dig og mig, som kender til noget af fordærvelsens afgrund i os. Vi kender ikke det hele, overhovedet ikke. Som du har sagt, hvis vi så alt, hvad der rummer, vi rummer af synd og elendighed, så vil vi dåne af rædsel og dø på stedet. Og det tror jeg er helt rigtigt. Så ubeskriveligt er det. Og så siger Erne Utnem, som udlægger noget af Luthers forkyndelse, at det her, blandt andet følgende, kun den korsfæstede Gud er vor Gud. Kun den korsfæstede Gud er vor Gud. Og der er ingen anden Gud. Og lidt senere, Gud har selv lidt, Gud selv har lidt, er død og begravet for os. Jeg synes, den der udtryksmåde er stærk. Gud selv er blevet begravet. Han har lidt. Gud lider, Gud forbandes, Gud bærer vreden, Gud dør. Så kan det forkyndes. Herren har sagt det. Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Frelses fra din fordærvede natur, fra dit hovmod, fra din gudsbespottelse. Jeg er din søn. Det er også en måde at udtrykke det på. Gud, der påtager sig alt vort. Det betyder, han kan sige, jeg er din søn, jeg er din forbandelse, jeg er din død. Jeg er Guds vrede over dig, jeg er dit helvede. Og han slutter af med her, vreden er den egentlige fordærvsmagt. kun i Kristus er det muligt at bryde igennem den evige vrede, og kun i ham kan den uhørte spænding mellem vreden og Guds kærlighed forenes. Og du, når man begynder at forstå noget af det her, så bliver man ikke træt af det altså. Det er min redning. Det er din redning. Det er dine børns redning. Dine børnebørns redning. Der er ingen anden redning. Det er vores nabos redning. Og jeg tænker på det. Hvor skylder vi at få det sagt? Og skulle vi ikke være optaget af det løbende, når det gælder de ikke-kristne bekendte, vi har i nabolaget, hvor vi møder dem? At få formidlet bare et eller andet Guds ord til dem, som kunne skabe denne her nød, det her nødråb, om ikke føre sig på dødslejet. Så en værstlig nabo, gudlig nabo, dog så på dødslejet kunne komme på de tanker, Herre, frels mig. Jeg blev selv overrasket i S-toget. Jeg havde været på Bornholm på møderejse, og det var sent om aftenen. Og 11:30 siden kørte jeg S-toget fra mellem København og Hillerød. Og hele togvognen for mig selv, der var ingen andre end mig, det vil sige, der kom der en forhutlet person, på 50 år eller noget, en mand, hen imod mig, og sagde et eller andet, som jeg ikke lige fik fat i, men det var han, om jeg havde nogle penge altså. Okay, siger jeg, så tog jeg min punkt frem, for jeg har vendt mig til nu at altid have det der lille... Den lille hjertebog, som den vist nok kaldes, som indeholder skriftord. Bibelvers. Så gav han til ham, du skal lige have den her først, siger jeg til ham. Er det noget kristen, siger han så. Ja, det er noget kristen, siger jeg, men du kan bare sådan læse det, når du kommer for dig selv i en rum. Så læner han sig ind over sædet foran mig, så siger han til mig, hvordan er det? Kan man bede Jesus om at blive frelst, når man dør. Og jeg havde ikke sagt noget om Jesus. Jeg gav ham det lille hæfte. Han havde selv sagt, om det var noget kristen, det har jeg bekræftet. Men så spørger han sådan, du. Den er forhutlet person. En forhutlet person. Ja, hvad er han? Ret beset. Skabt i Guds billede. Skabt til fællesskab med Herren. Skabt, fordi Jesus ville være sammen med ham i evighedernes evigheder. Skabt for det, han skulle være frelst. Og han har chancen. Der skal ikke mere til. End hver, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Der skal ikke mere til. Og jeg har måttet bede naturligvis for den mand. Han kom fra Amager i øvrigt. Fortalte han senere. Men om han kunne, om ikke føre sig på sit dødsleje, kom i tanke om det her. Jeg råder dig til, at du beder om noget før. Men at vi kunne få lov til at give det til vores medmennesker, som dør og skal være i helvede, i evighedernes evigheder, hvis ikke de bliver frelst. Og du og jeg sidder med hemmeligheden. Redskabet, der kan frelse dem. Skylder vi ikke dem? Står vi ikke enorm gæld til dem? Skulle vi ikke arbejde målrettet? Vore naboer. Har vi tid til så meget underholdning? Så mange tager sig tid til. Står det i et ret forhold til den dag, der kommer, som vi er på vej imod? Med 24 timer i døgnet. Og med fortabte mennesker omkring os. I tusindvis. Kan vi så sidde og underholde os time efter time? Med tomhed. For Gud bestemte os ikke til at ramme sig af hans vrede, men til at opnå frelsen, vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Det gælder også min nabo. Og det må indebære noget for mig. Det må få konsekvenser. Og for os alle. Lad os bede. Ja, kære Herre, Jesus Kristus, du kender hjerterne. For alt, for der er alt åbenlyst. Det er åbent og blottet. Herre, derfor kommer vi også til dig og beder om noget. Bed om, du vil forbarme dig over os. Herre, du som er vores sjæls tilsynsmand, at du vil se efter, hvordan det står til. Og vi må lade os sige af dig, mens det er nådetid. Så vi også kan få justeret på kursen, hvis det er nødvendigt. Nu. Så vi ikke skal ende i det yderste mørke på den store dag. Og giv du os hjerte og sind, hjertelag for vores medmennesker. Herre, giv Jesus mig dit frelsesind. Vi må se deres nød og ledes af dig til at og være med til at bøde på den. Herre, du må få løn for din smerte også, når det gælder dem. I Jesu navn. Amen. Vi skal synge nummer 400.